มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโคโลสีครับวันนี้เรามาดูกันที่บทที่1ข้อ3ครับบอกว่าเราขอบพระคุณพระบิดาเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสมอเมื่ออธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านทั้งระเบียบพิธีการต่างๆกับผู้ที่มาหาพระคริสต์ก็พบกับพระเจ้าพระบิดาได้ประโยชน์ของการที่เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อก็คือการที่เราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระคริสต์ข้อความที่บอกว่าอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายครับคงจะแปลกใจถ้าได้เห็นรายการอธิษฐานขอของอาจารย์เปาโลนะครับเพื่อผู้เชื่อและก็มีผู้เชื่อในเมืองโคโลสีรวมอยู่ด้วยนะครับท่านอธิษฐานเพื่อเขาเสมอๆข้อ4ข้อ5บอกว่าเพราะเราได้ยินเรื่องความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์และเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อธรรมิกชนทั้งปวงโดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในคำแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐในที่นี้อาจารย์เปาโลเชื่อมโยงไปถึง3ประการที่เป็นความดีของผู้เชื่อเมืองโคโลสีคือ1ความเชื่อในอดีต2ความรักในปัจจุบัน3ความหวังในอนาคตก็เชื่อมโยงกันนะครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงข้อดีของผู้เชื่อเมืองโคโลสีพวกเขามีความเชื่อต่อพระเจ้าและความเชื่อนี้ก็ตั้งอยู่บนความจริงทางประวัติศาสตร์คืออดีตและความเชื่อของเขาก็อยู่บนฐานของสิ่งที่เขาได้ยินมาก่อนหน้านี้คือคำแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐที่ได้อ้างไปถึงเนื้อหาของข่าวประเสริฐซึ่งเป็นความจริงของข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เรามาหยุดอยู่ที่ไม้กางเขนเชื่อวางใจในพระองค์เราจะไม่ได้ยินข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงจนกระทั่งได้ยินในสิ่งที่เราต้องเชื่อครับข่าวประเสริฐนี้ไม่ใช่เรื่องของการกระทำหรือสิ่งที่เราต้องทำแต่ข่าวประเสริฐบอกถึงสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราเมื่อประมาณ 1,900 ปีมาแล้วนะครับในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ความเชื่อไม่ได้เป็นเรื่องงมงายครับแต่ตั้งอยู่บนฐานของความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ข้อความที่บอกว่าและเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อธรรมิกชนทั้งปวงความเชื่อตั้งอยู่บนฐานของอดีตแต่ความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับหากว่ามีคริสเตียนที่พยายามค้นหาความผิดของพี่น้องคนพวกนี้เป็นพวกธรรมิกชนสูงส่งที่คอยดูหมิ่นคนอื่นที่คอยว่าคนอื่นว่าแหมไม่ถึงมาตรฐานความดีของพวกเขาและไม่แยกตัวออกมาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างที่พวกเขากระทำพี่น้องที่รักโลกไม่ได้ใส่ใจในวิธีการเหล่านี้แต่โลกกำลังมองว่าคริสเตียนรักซึ่งกันหรือกันหรือไม่ครับคงเป็นเรื่องขัดแย้งแน่ครับหากมีคนที่เรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่สําแดงความรักต่อพี่น้องเราจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้และรักเขาให้มากนะครับจำไว้ครับคริสเตียนก็คือคนบาปที่รอดโดยพระคุณไม่มีใครสักคนที่เป็นคนสมบูรณ์พร้อมดร.แมกกี้ก็บอกว่านะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาท่านแล้วก็ตำหนิผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งให้ท่านฟังคนนั้นก็มีความเห็นไม่ตรงกับผู้นำคนนี้แต่พระเจ้าใช้ผู้นำผู้นี้ให้เกิดผลมากมายดังนั้นดร.เมกกี้ก็ถามชายคนที่มาหาถามว่าแล้วคุณเคยอธิษฐานเผื่อเขาไหมล่ะชายคนนั้นตอบว่าไม่เคยกับดร.เมกกี้ก็ตอบเขาไปว่าคุณควรอธิษฐานเผื่อเขานะคุณอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในทุกเรื่องแต่พระวิญญาณของพระเจ้าก็กำลังใช้เขาผู้เชื่อชาวเมืองโคโลสีมีข้อดีของเขาครับเขาเชื่อในพระเจ้ามีหลักมั่นคงในความเชื่อและก็รักพี่น้องด้วยกันอาจารย์เปาโลพูดว่าเขามีความหวังในอนาคตโดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ในพระธรรม1โครินธ์อาจารย์เปาโลได้พูดถึง3สิ่งนี้เอาไว้ด้วยครับแต่บันทึกในเนื้อหาที่แตกต่างกันคือเหตุฉะนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดอาจารย์เปาโลเอาความหวังไว้ที่2 และความรักไว้ท้ายที่สุดเพราะเหตุใดครับเพราะว่าความรักเป็นเพียงสิ่งเดียวที่คงอยู่ตลอดไปความรักเป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นความจริงแต่ก็ยังคงดำเนินไปถึงอนาคตอันเป็นนิรันดร์กาลด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราเริ่มต้นแสดงออกซึ่งความรักในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ใช้ชีวิตในโลกนี้ครับเห็นด้วยใช่ไหมครับต่อมาข้อความที่บอกว่าความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์เป็นความหวังที่เป็นพรเรากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เราใจจดจ่อนะครับในการที่พระองค์จะมาในอนาคตเมื่อก่อนท่านได้เคยได้ยินมาแล้วในคำแห่งความจริงคือเนื้อหาคือข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเป็นข่าวสารง่ายๆครับที่พระเจ้าเรียกร้องให้คนได้เชื่อตั้งอยู่บนฐานของความจริงว่าพระคริสต์ถือกำเนิดจากหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์กระทำการอัศจรรย์พระองค์เป็นพระเจ้าและมนุษย์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังและก็ฟื้นจากความตายพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์ครับแล้วก็ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในโลกในวันเพนเทสเตเพื่อตั้งคริสตจักรและประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าในวันนี้สถานภาพของพระองค์เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการไถ่ได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์คริสเตียนก็ได้รับการเรียกร้องให้ทำในส่วนที่เหลือคือประกาศข่าวประเสริฐสำแดงชีวิตด้วยความรักนะครับพระคริสต์ทำหน้าที่ในการเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าและประการสุดท้ายคือพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวประเสริฐเป็นเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลได้อธิบายไว้ในที่นี้ข้อ6ซึ่งแพร่มาถึงท่านดังที่กำลังเกิดผลและทวีขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วยตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าตามความจริงอาจารย์เปาโลพูดว่าข่าวประเสริฐได้มาถึงชาวเมืองโคโลสีเหมือนกับที่ได้เข้ามาแล้วก็แพร่ไปทั่วโลกด็อกเตอร์เมกีผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศก็บอกว่าท่านได้เดินทางไปทางแถบเอเชียไมเนอร์ไปยืนอยู่ที่ประตูตุรกีก็คือเมืองซาดิสและก็ได้เห็นถนนของกรุงโรมที่เขาขุดพบนะครับนี่คือถนนที่อาจารย์เปาโลใช้ในการเดินทางไปยังเมืองเอเฟซัสอาจารย์เปาโลก็ใช้เวลา3ปีในการประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นซึ่งผมก็คือว่าข่าวประเสริฐนะได้ขยายไปสู่กรุงโรมตอนนั้นโรมเป็นเจ้าโลกนะครับก่อนที่อาจารย์เปาโลจะถูกจำคุกคำว่าโลกในที่นี้มาจากคำว่าคอสโมสและมีความหมายถึงอาณาจักรโรมันในตอนนั้นข่าวประเสริฐในเวลานั้นก็แพร่กระจายออกไปถึงไกลที่สุดคืออาณาจักรโรมันอาจจะข้ามไปถึงจักรภพอังกฤษทุกๆส่วนของอาณาจักรโรมันมีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐอากาทูตยุคแรกเคลื่อนไหวเพื่อให้ข่าวประเสริฐเนี่ยแพร่กระจายออกไปข้อความในข้อ6ที่บอกว่าดังที่กำลังเกิดผลที่ใดก็ตามที่ข่าวประเสริฐไปถึงก็จะเป็นที่ที่เกิดผลเป็นความจริงครับเราไม่ควรปล่อยให้สิ่งที่เราไม่รู้มาทำให้เราเสียกำลังใจและทำให้สิ่งที่เราทำอยู่มันแย่ลงนี่คือสิ่งสำคัญที่เราควรเรียนรู้จากข้อนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าข่าวประเสริฐนำมาซึ่งผลสิ่งนี้เป็นความมั่นใจที่เราควรมีครับข้อ7ดังที่ท่านได้เรียนจากเอบาฟัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รักของเราเขาเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปฏิบัติพระคริสต์เพื่อพวกเราจริงๆเป็นที่ทราบกันว่าเอบาฟัสคือผู้นำหรืออาจเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเมืองโคโลสีอาจารย์เปาโลเรียกบุคคลผู้นี้ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่รักพี่น้องคริสเตียนครับเคยสังเกตหรือไม่ว่าอาจารย์เปาโลมีวิธีเรียกขานผู้รับใช้พระเจ้าได้อย่างไพเราะอาจารย์เปาโลนี่มีอะไรดีๆที่จะพูดถึงเกี่ยวกับคนเหล่านี้ในเวลาที่ท่านเทศนานะครับแต่ท่านรู้ว่ามีผู้หนึ่งทำผิดโดยคิดทรยศท่านจะกระทำเหมือนพระเยซูนะครับคือประณามความชั่วที่ได้เห็นพระคริสต์เมตตาต่อคนบาปอย่างเรื่องที่ปรากฏในพระคัมภีร์นะครับหญิงล่วงประเวณีที่ถูกจับได้แล้วเกือบโดนลงโทษสมัยนั้นก็ลงโทษเอาหินขว้างให้ตายครับขอให้สังเกตคำพูดของพระคริสต์ตรัสกับหญิงคนนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีนิโคเดมัสขุนนางฟาริสีผู้ซึ่งมาเฝ้าพระคริสต์โดยคำพูดนะครับมาเฝ้าแล้วก็พูดคำพูดที่น่าฟังว่า ท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบท3ข้อ2พระคริสต์ก็ตรัสครับอย่างสุภาพนะครับบอกว่าอธิบายให้ฟังเมื่อพระองค์อธิบายให้เขาฟังนิโคดิมัสขุนนางฟาริสีครับเป็นเหมือนเด็กไร้ทิศาก่อนหน้านั้นเขาเป็นขุนนางของพวกยิวเป็นพวกฟาริสีเขาพยายามไต่เต้าเพื่อไปถึงตำแหน่งสูงทางศาสนาโดยระเบียบวิธีการครับแต่พระคริสต์นำเขาให้มีความเข้าใจจนเขาถามคำถามแห่งความถ่อมใจนะครับเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นอย่างไม่ได้พระเยซูก็ให้เขาได้เห็นความจริงแห่งไม้กางเขนนะครับนี่เป็นวิธีการที่อ่อนสุภาพที่พระคริสต์พูดตรัสนะครับและก็ทำกับผู้เชื่อข้อ8และเขาได้เล่าให้เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณด้วยเราจะไม่ได้พบข้อความที่เน้นถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจดหมายฝากฉบับนี้แต่อาจารย์เปาโลได้ทำให้ผู้เชื่อชาวเมืองโคโลสีได้เข้าใจชัดเจนว่าพวกเขาไม่สามารถสำแดงความรักออกมาได้หากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงผู้เชื่อเมืองคาราเตียถึงเรื่องผลของพระวิญญาณแห่งความรักในจดหมายฝากฉบับนี้ครับท่านไม่ได้กล่าวถึงในแง่มุมเหล่านั้นแต่ท่านเน้นไปที่พระคริสต์ท่านได้พูดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นผู้สำแดงในสิ่งที่พระคริสต์ได้ตรัสไว้กับเรานี่คือหน้าที่สำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อมาก็เป็นคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลครับช่วงต่อไปเราจะได้เห็นคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลต่อผู้เชื่อเมืองโคโลสีเป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่ดีเลิศที่ปรากฏในพระคัมภีร์เป็นคำอธิษฐานที่คิดว่านะครับสัมผัสเรียกว่าสัมผัสที่ลึกที่สุดในใจนะครับก้นบึ้งแห่งหัวใจและช่วยให้เราช่วยเราในการอธิษฐานอย่างมากเมื่อสังเกตคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลในที่นี้ครับมีผู้เคยอธิษฐานอย่างนี้ครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าเราขออธิษฐานขอทรงโปรดยกโทษบาปของเราและชำระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์โปรดรับเราเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ขอทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราและขอทรงโปรดประทานความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์ให้กับเราอาเมนทราบหรือไม่ครับว่าพระเจ้าได้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราพระองค์ยกโทษการละเมิดทั้งปวงของเราเราได้รับการชำระให้สะอาดโดยนะครับโดยโลหิตของพระคริสต์พระองค์นำเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างคือพระคริสต์พระเจ้าประทับตราเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9บอกว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พระองค์ให้เรารอดเริ่มนะครับตั้งแต่เราเชื่อในข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเหมาะสมกว่าครับถ้าเราจะขอบคุณสำหรับสิ่งเหล่านี้แทนที่จะทูลขอในสิ่งที่ได้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราไปเรียบร้อยแล้วครับแทนที่จะอธิษฐานว่าเราขอในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ควรอธิษฐานครับเราขอบพระคุณพระองค์ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ที่ได้ทำไปแล้วเพื่อเราตอนนี้มาถึงคำอธิษฐานที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานไว้กับเริ่มแรกท่านก็อธิษฐานขอสารพัดสิ่งจากพระเจ้าหลังจากนั้นท่านก็ขอบพระคุณในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำไปเพื่อเราครับข้อ9บอกว่าเหตุฉะนั้นไม่ใช่เพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราก็มิได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานคือขอให้พวกเขาเพียบพร้อมไปด้วยความรู้คำว่า epignosis หมายถึงความรู้ขั้นสุดยอดพวกกนอสติกในเมืองโคโลสีอวดว่าตนเป็นผู้ที่มีความรู้ขั้นสูงสุดอาจารย์เปาโลก็พูดว่าข้าพเจ้าอธิษฐานให้พวกท่านได้รับการเติมเต็มด้วยความรู้อันเป็นความรู้ขั้นสูงสุดนะครับแต่อาจารย์เปาโลจำกัดกรอบความรู้แบบนี้ว่าเป็นความรู้พระทัยของพระเจ้าความรู้แบบนี้คือความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสัพพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณครับคำว่าปัญญาปรากฏ40ครั้งในจดหมายฝากสั้นๆฉบับนี้ครับข้อ10เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า คำอธิษฐานประการที่สองที่อาจารย์ปรมบันทึกไว้ในที่นี้คือการให้พวกเขาทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้านั่นหมายถึงว่าคริสเตียนไม่ควรเน้นก้มกราบต่อมนุษย์และพยายามที่จะให้มนุษย์พอใจมากกว่าให้พระเจ้าพอพระทัยคือคนมนุษย์นะเราในสมัยนั้นถ้าใครศึกษาจักรวรรดิโรมันจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับประการที่3ที่ท่านได้ฌานคือว่าให้เกิดผลในการดีทุกอย่างครับคริสเตียนเป็นคะแนนที่เกิดผลพระคริสต์เป็นเถาหุ่นและเราควรเป็นคะแนนที่เกิดผลในข้อความที่ข้อ9นะครับบอกว่าและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าครับนี่ก็บอกว่าเราไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่มีชีวิตแล้วก็เติบโตนะครับในการศึกษาพระคัมภีร์นี่คือคำอธิษฐานประการที่4ที่อาจารย์ปรัชญ์อธิษฐานเผื่อพวกเขานะครับข้อ11ขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทนหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีในข้อนี้คือคำอธิษฐานประการที่5ของอาจารย์ปรัชญ์คือขอกำลังและฤทธิ์เดชซึ่งสามารถได้รับจากพระเจ้าเท่านั้น ผู้เชื่อเหล่านี้ได้รับการเสริมกำลังให้มีความทรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีข้อ12ขอให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าสวนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างต่อไปอาจารย์โปโลก็เข้าไปถึงรายการที่ท่านจะขอบพระคุณพระองค์การอธิษฐานของเราทุกครั้งครับควรมีการขอบพระคุณร่วมด้วยอาจารย์โปโลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณที่โปรดประทานแก่เราในการที่เราได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างข้อ13พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์อาจารย์เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ช่วยให้พ้นจากอำนาจของซาตานเราตายเนื่องจากการละเมิดบาปหลงไปในทางของความมืดตอนนี้เราได้รับการย้ายไปอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์อยู่ในที่ที่สว่างเราไม่สามารถสร้างแผ่นดินของพระเจ้าได้หนทางเดียวที่เราจะเข้าทำได้นะคือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินของพระองค์คือเปิดใจยอมรับคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดซึ่งเราจะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในที่นี้บอกว่าแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับYou're my one.
Jesus, Dorim.